Alkava Spiibityniskana läp, pastor Joosep Tammo.
Armsat hennat ja et meie koondame oma mõtted taas kohtumõistjate raamatu juurde. Ja täna loeme Miidjanite nuhtlusest, mis Iisraeli rahvale sai osaks. Ühtlasi algab nagu üks uus peatükk, mitu peatükki õieti kohtumõistjate raamatus, see on, mis kõneleb Gideonist. Ja nõnda olen meie nende suurte kohtumõistjate juures, kes on jätnud siis tähelepanuväärse jälje Iisraeli rahva ajalukku, aga kõigi usklikku mõtetesse ja vaimulikku ellu samuti. Ma loen 6. peatükist esimesed 10 salmi, mis kõnelevad siis Miidjanite nuhtlusest. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Jehova silmis ning Jehova andis nad 7 aastaks Miidjani kätte. Miidjani käsi Iisraeli peal osutus tugevaks ja Miidjani pärast tegid Iisraeli lapsed endile need mägedes olevad õõned ja koopad ning redupaigad. Ja alati, kui Iisrael oli külvanud, tulid Miidjan ja Amalek ning hommikumaalased ja tungisid neile kallale ja lõid nende vastu leeri üles ning hävitasid maa vilja kuni Assa teelahtmeni ega jätnud Iisraelile toidust järele, samuti mitte lammast ärga ega eeslit. Sest nad tulid oma karjadega ja telkidega, tulid otse kui rohutirtsude parv, neid ja nende kaameleid oli arvamatu palju ja tulles maale nad rüüstasid selle. Nii jäi Iisrael väga kehvaks Miidjani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid Jehova poole. Ja kui Iisraeli lapsed Miidjani pärast Jehova poole kisendasid, siis läkitas Jehova Iisraeli laste juurde ühe profeti, kes neile ütles, nõnda ütleb Jehova Iisraeli Jumal, mina tõin teid ära Egiptusest ja tõin teid välja orjuse kojast. Mina päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi teie rõhujate käest. Mina ajasin nad ära teie eest ja andsin teile nende maa. Ja mina ütlesin teile, mina olen Jehova teie Jumal, ärge kartke eemurlaste jumalaid, kelle te maalt elate. Teie aga ei ole mu häält kuulda võtnud. Aamen. Nii oleme siis Jumala sõna põhjal ja valgel jõudnud siis sellesse olukorda, kus nüüd Jumal pidi uuesti Iisraeli appi tulema. Meie eelmine kord veel vaatasime seda Debora imelist võidulaulu. Debora, kes oli profetliku Anniga naine, keda Jumal tõstis kohtumõistjaks Iisraelis, kes äratas Baraki ja tema kaaslased ja viis rahva võidule. Ja 40 aastat valitses Iisraelis rahu ja õitseng. Ja siis meie näeme, siin ei räägita mitte Debora surmast, ega ka Baraki surmast mitte. Kudagi on kõik see nagu vajunud rahva teadvuses minevikku ja nad leiavad ennast korraga ühe uue nuhtluse ja äda küsis. Võiksime nii öelda, et on olukordi, kus inimene, kui ta on oma janu täis joonud, tema pöörab siis kaevule selja ja nõnda siis ta toimib kui üks tänamatu. Iisrael oli 40 aastat joonud õnnistuste ja rahu kaevust, mille Jumal oli nende ees avanud. Aga ühel päeval nad pöörasid sellele kaevule selja. Ja Jumal pidi neid uuesti karistama, et nad tuleksid tõe tunnetusele. Ja see karistus nüüd oli väga huvitav. See on Miidjanite karistus. Ma peatun selle rahva ja selle rahva iseloomu juures pisut pikemalt ja selle ajaloolise iseolukorra juures, et me ka tulevikus, kui me veel siin tuleme Gideoni kutsumise ja teiste vaimulike sündmuste juurde ja võitluse juurde, meie mõistaksime paremini olukorda. Miidjanid olid üks beduiinide suguarude liit või kogum, kellede karjad liikusid põhiliselt Akaba lahe idakaldal ja mujal kõrbedes. Araabia geograafid tunnevad sellest piirkonnast paika nimega Madian ja kuni täna päevani. Midianid tegelesid karavanide juhtimisega. Nagu me lugesime, olid nendel kaamelid ja nad juhtisid kaameli karavane Eufrati äärest, sealt ühest sivilisatsiooni koldest, siis Egiptusesse. Ja läbisid kõiki neid maid, mis sinna vahele jäid, kui juhid. Nad tundsid väga hästi kõiki kõrbeteid ja elasid ise kõrbedes. Ja kõrb oli nende koduks. See on nii huvitav, et meie tänapäeva keeles ütleme ka, et beduiinid. Ja asi on sellega seotse, et heebrea või semiidi keeltes tähed M ja B vahelduvad olenevalt sellest dialektist. Ja see, mis on siis võib ütelda heebrea keeles Midian, on siis araabi keeles Beduan. Kui see esimene täht ära muuta ja mõned siseäälikud ka äälduses muutuvad, siis see on tegelikult see sama, mis Midiangi. Nii et võiksime ütelda beduiinide suguarud. Esimest korda tulevad Midianid ette seoses Abramiga. Ja seal on öeldud, esimest Moose raamatus 25. peatükis, et Abrami ja Ketura siis vahelisest vahekorrast sündis poeg Midian. Nii siis oli see siis usuisa Abrahami üks lastest, kelle järel tulijatega nüüd meie kokku puutume siin kohtumõistete raamatus. Need Iisraeli sidemed Midianitega on üsna ulatuslikud, eriti võiksime ütelda veel Moosese ajal, sest nagu meie teame, Mooses, suur jumala mees, kelle jumal valis, oma kitsa aja 40 aastat elas Siinai kõrbes ja ta elas Midiani preestri juures ja võttis selle preestri tütre omale naiseks ja karjatas selle Midiani preestri lambaid. Teie seda teate seda, mis selle preestri nimi oli, kui ei tea, minge koju lugege. See on nüüd koduülesanne, et midagi jääb ka kodus uurimiseks. Nüüd see on niivõrd lähedane vahekord, ka vaimulik vahekord Midiani preestriga Moosesel, et nad isegi ühist ohvri söömaega sõid. Tegid ohvri ja ohverdasid Jumalale ja sõid. See näitab vaimulikust lähedusest. Ja Jumala sõna uurijad ja ajaluurijad, Iisraeli ajaluurijad ütlevad, et ilmselt oli Midianiitidel, oli nende usulistes arusaamades oli väga palju lähedast Iisraeli usulistele arusaamadele. Ja kohati need võisid üksteist mõjutada, nii et nad ei olnud mitte kaugel üksteisest. Aga mitte ka see sama, mis elab Jumal Abrahamile ja otseselt tõotuste lastele ja tõotuse rahvale oli siis ilmutanud. Aga siin nende positiivsete kokkupuudete kõrval, mille tulke muide kuulub ka see, et Midiani preester andis Moosesele või äi ühtlasi andis Moosese nõu, et rahvale tuleb kohtumõistet seada. Kui oli liiga palju, tuli neid muresi kaela Moosesele, et ta üksi ei suutnud lahendada. Nüüd nende positiivsete kontaktide kõrval on ka rida sõjalisi kokkupuuteid. Ja siin kohtumõistete raamatus meie näemegi, et Midianite nuhtlus on tulnud Iisraeli peale. Ja hiljem meie loeme, et Jumal tõstis ühe mehe Gideoni ja Gideon võitis Midianiidid. See võit on nii suur meie sellest veel, kui Jumal armu annab, tulevikus kuuleme, et teie jõuluaegses evangeeliumis ja saaja raamat 9. peatükis, seda üsna mõne kuu pärast loetakse siit kansest. Seal on öeldud üks sõna Midianite päevadest. Nii et kui seda kord loetakse, siis tuletage meelde, et Midianite päevad, need olid need päevad, kui Iisrael kannatas nende Midianite nuhtlus all. See nuhtlus oli nii suur, et Iisraeli lapsed pidid endale mägedes tegema õõned ja koopad ja redupaigad. Ja neid midjaniite tuli sealt kõrbest, tuli nii suurel hulgal, et nende koht on öeldud, et nad tulid nagu rohutirtsude parv. Meile on rohutirtsud niisugused armsad augustikuu sumedate ööde saatjad, võiksime öelda, et nad nagu sumedalt oma viiuldavad augusti öös ja meie neid otse ei näegi vahest üsna arva, kui nad hüppavad kuskil. Ja mul oli ühel suvel, oli, et niisugune suur rohutirts hüppas aknas sisse ja oli päris suur tegu, et jälle välja saada, sest tema hüppas küll põrandalt otse ahju otsa ja ahju otsast kapi otsa ja mitte ei saa kätte. Aga ta oli nii suur, et ega ei julgenud nagu aarata ka teda kohe otsa. Aga need on siis meie kokkupuutud rohutirtsudega. Idamaadel, Aafrikas ja ka siis Iisraelis ja seal Lähis-Idas on rohutirtsud otseseks nuhtluseks ja suureks nuhtluseks. Ja eriti meie loeme profet Joelilt rohutirtsudest ja nende rünnakutest. See rünnaku tagajärg profet Joel kirjutab nii, mis jäi üle röövikust, selle sõid ära rohutirtsud. Ja mis jäi üle rohutirtsudest, selle sõid vassed. Ja mis jäi üle vassetest, selle sõid mardikad. Ja edasi ütleb ta, et neil on otse kui hobuste välimus ja nad jooksevad ratsude sarnaselt. Olgu öeldud, et see sama motiiv ilmutus raamatu nuhtlustulgas uuesti kordub. Aga palestiinlased kõnelevad veel täna päevalgi, aga möödunud sajandi rändurid on seda nii öelnud, et rohutirtsud on küll kohutavad, aga peduiinid veelgi kohutavamad, kui nad kõrvest tulevad. Ja nende kohutavuse siis Iisraeli lastele andis just see, et nad ei tulnud mitte kui ratsud, siis ratsudega, vaid kaamelite seljas ratsutades. Ja neid oli arvamatu palju. Neid oli, kui palju on arvamatu palju. See on nii palju, et me ei suuda lugeda. Siia juurde tuleb siiski arvata seda ka, et küllab neid võisik ära ka lugeda. Ja Jumala sõnas loeme, mitmes kohas on antud ka arve. Aga see on nagu idamaalase mõtte ja kõne viis, et tema ütleb, et kui on ikka palju, siis on ikka väga palju ja arvamatu palju. See on nii nagu Ameerikas vennad vahest ka siit kanssest tõusevad üles. Kui nad hakkavad rääkima, siis nemad räägivad nii suurtest asjadest, et sealt tuleb ikka üks 50% maha võtta ja siis me saame ühe niisuguse reaalse pildi. Ja vennad jah, et me oleme nii meie Euroopa kultuuris ja me kuulume ka sinna, on see ikka nii tavapärane, et meie võimalikult reaalsuse pinnal liigume. Nii, aga idamaalased ka siis ütlesid, et arvamatu palju kaamelid. Olgu nii palju siia toodud näide, et Burkhard küsis kord ühelt peduinilt, kelle suguarusse kuulus 300 telki, et kui palju tal on vendi. Ja tema vastas siis, see suguaru pealik vastas, võttis liiva, peoda ja liiva, viskas selle õhku ja ütles, et nii sama palju. Ja muidugi see liiv siis nagu tolm liikus siis laiali nii sama palju. Ja see on siis arvamatu hulk. Aga meie peame siiski ütlema, et kuidas nüüd oli, kas see oli nende tunnetus, et seda oli nii palju, et see oli arvamatu hulk. Või oli see siiski üks ära loetav hulk. Aga see oli tõeline nuhtlus Iisraelile. Kui need kõik teised nuhtlused, kohalikud valitsejad, nii nagu me oleme neid vaadelnud, kuidas nad tulid, püüdsid alistada, kellegi Iisrael kokku puutus, ka väljaspoolt ründajad, kes püüdsid oma režiimi seal rajada neid alla rõhuda, siis see nuhtlus oli seda laad, et elati nagu vabaduses, aga iga lõikuse ajal, kui just siis, kui lõikus oli valmis saanud ja juba lõigatud ka ja midagi oli juba salvedesse pannud, siis sealt kaugelt kõrbedest tulid kiiresti suured kaamelite seljas, tulid need peduiinide või midjaniitide suguarud ja tulid üle Jordani kolmete ja liikusid kuni Assa, see tähendab Kaasa teelahtmini, sest Assa on teine variant Kaasast. Kaasa teelahtmini ja röövisid kõik kokku, mis Iisraelis oli. Nende vilja, nende loomad, isegi eeslisteni välja, nagu siin oli olnud, kõik võtsid ja viisid minema. Kujutage ette, me oleme ka lõikusajal tööd teinud. Ja kui nüüd igakord meilt ära võetakse kõik, mis meil on. Meie töötame, meie näeme vaeme, meie külvame, kasvatame ja siis tulevad keegi, tuleb ja viib minema. Ja usume, et me oleme aastuses niisuguses olukorras, sest see puudutab meie kõige esmast elu olukorda ja kuidas me üldse üle elame oma elu. Iisrael ei suutnud nende vastu seista. Iisrael oli ainult üks jalaväki. Ja see, nagu me teame, oli ka üsna lihtne. Niisugune nagu ta võib vahest on piltidel, olete näinud mahtra sõtta lähevad Eesti mehed, siis seal on ka niisugune maavägi. Ja me peaksime ka seda nii ette kujutama, et see oli üsna lihtne maavägi, mida Iisrael omas nendel aegadel. Ja ei suutnud nemad seista. Nii neid rööviti ja see... Need röövitud kaubad viidi ka turule ja ajaloolased ütlevad, et sellepärast on siin see Kaasa tee lahe ka nimetatud, et sealt edasi oli juba Kaasa ja Kaasa on läbi aastatuhandete ja sajandite siis olnud röövitud kauba maha müümise koht. See oli juba vilistide linn. Iisraeliidid ehitasid mägedes koopaid ja redupaiku. Ja siin on nimetatud ühte, üks siin on redupaigad ja koopad ja siis on öeldud, et õõned. Mis need õõned on? Need olid niisugused sügavale maa sisse, nii kaljudes, seal mägedes olid ka niisugused stepilised kohad, kus sai maa sisse kaevata niisugused suuri kraave ja siis kaevati niisugused suured kraavid maa sisse ja need kraavid kaeti pealt lattidega või palkidega ja palgid omakorda mätastega ja sinna peale jäeti õhuavad. Aga need kraavide süsteemid võisid olla terved labüründid, nii et sinna mahtusid sisse inimesed, loomad ja isegi ärjad koos kündjaga. Ja siis, kui see suur oht sealt need kõrbepojad kaamelitega tulid, siis Iisraeli liidid otse kui kadusid maa alla. Sõnasõnalt kohe võiks nii võtta. Aga neid püüti sealt ka kinni ja nende saak võeti ikka jälle ära. Niisugune oli nende olukord. Seitse aastat järjest. Kui teil üks kord teie keldrist moosipurgid ära viiakse, siis on ka juba ta, aga kui 7 aastat järjest sünnib see, mis te siis mõtlete? Siis te mõtlete, hakkate juba Jumalale mõtlema, et kas siis tõesti on üks karistus on tulnud ellu, aga Iisrael 7 aastat järjest viidi nende saak ära. Iisraeliidid hakkasid selles olukorras Jumalat appüüdma. 8. aasta oli tulnud, 8. lõikus oli lähedal ja Iisraeliidid hüüdsid Jumalat appi. Me oleme seda ennem ka öelnud, et tõelise patu kahetsuse ja Jumala appüüdmise vahel on veel üks vahe. Mäletate neid pookimi pisaraid, millest me rääkisime, et nad valasid küll pisaraid, aga tõelist patu kahetsust veel ei olnud. Ja nii ka meie sellises olukorras võime küll vahest olla meeleheitel Jumalat appüüda, aga meil ei ole tõelist patukahetsust. Iisraeliitidel kippus ka sellest vähe jääma. Sellepärast Jumal ei saatnud neile mitte esmalt, ei saatnud siis kohtumõistjat, vaid enne kohtumõistjat saatis prohveti. Jumala mehe, prohveti. Ja mis see prohvet ütles? Mina olen Jehova teie Jumal, ärge kartke eemurlaste Jumalaid, kelle te maal elate. Aga enne seda suunas nende pilgud minevikku. Kõneles sellest neile, kuidas Jumal olid nad Egiptuse orjakojast välja toonud, sealt viletsusest, kuidas ta oli läbi kõrbe neid saatnud, kuidas ta oli ka Jordanist neid läbi toonud. Ta rääkis, pööras sinna õnnistatud mineviku juurde need pilgud. Ja nüüd ütles siis lisas sellele, ärge kartke eemorlaste Jumalaid. Esmakordselt kasutatakse siin kohtumõistete raamatus seda sõna, et Iisraeliidid kardavad eemorlaste, see on üks kohalik suguaru, selle Jumalaid. Tegemist on baalidega, et nemad kardavad neid Jumalaid. Meie ennem oleme küll nüüd kuulnud sellest, et nemad tundsid huvi nende vastu. Olgu seal ka söödud, et eriti naised tundsid huvi nende vastu. Teatud põhjustel. Siis nemad perekondlikel põhjustel läksid nende pühamutesse ja kaubanduslikel põhjustel, et lepinguid teha kohaliku rahvaga, sest teisiti ei olnud võimalik, sest kohalikud kaubanduslepingud tehti pühamutes, paganatu pühamutes. Ja nad leidsid, et teisiti ei saa. Ja siis tuli korraga põlvkond, kes korraga juba kartis ka neid paganate jumalaid. Me näeme teatud niisugust allakäigu treppi. Alul on uudisimu, siis on praktilised vajadused ja siis juba kardetakse. Niimoodi võib üks rahvas, niimoodi võib ka üksik inimene vaimulikult alla käia. Alul uudisimu, siis praktilised vajadused, kompromisse teha, osavalt kaubandust ajada, siis juba ka kartus. Ja inimene ongi vaimulikult seotud nende paganate jumalatega. Ma tahaksin mõned mõtted selle mineviku küsimusega. Jumala prohvet, kes tõusis, see suunas rahvapilgud minevikku. Suunas sinna õnnistatud kaevu juurde, millele nad olid selja pööranud. Ja ma tahaksin mõned sõnad püütelda kaasaegsest olukorrast. Meie hulgas võibolla täna ei ole mitte väga palju, kellele ma neid, seda nüüd räägin. Et antke teised andeks, kui ma räägin midagi, mis ei kuulu kõigile. Aga see on meile kõigil vajalik siiski ka teada. Me elame praegu ajal, mil inimesed kaasa ja kriitilistes olukordades pööravad oma pilgud mineviku poole. Mineviku juurte tundmine ja austamine on taas päevakorras. Ja rajatakse muinsusseltsid ja sellele pannakse suurt lootust, et minevikust midagi, minevikku säilitades, minevikku ka taastades, kõike, mis vähegi nagu seda tolmu lõhna kannab endas või tolmu korda kannab, et sellele antakse eriline austus. Ja selles kriitilises olukorras, mis kaasaja maailm on tekitanud, siis paljud panevad oma lootuse mineviku vaatamisele. Ma tooksin ühe niisuguse kultuuriinimestele huvitava näite. Sellest kirjutas selle aasta 12. Aganjoki number. Seda refereeris ka Vikerkaares Mihail Lotman oma artiklis, mis puudutas seda Gruusia filmi Patu kahetsus. Ja seal on see ajakirjanik Mihailsev küsitleb selles Aganjoki artiklis Gruusia filmistuudio direktorit Revas Tseitset. Ja ta küsitleb selles mõttes, et ta ütleb, et Gruusia film, nõude rahvad on ju palju, palju rahvaid, palju liiduvabariike ja need on oma filmistuudiod, et Gruusia film, ühe väikse rahva film on siiski väga tähelepanu väärsel tasemel. Ja nad on väga tõsiseid filmiteosid loonud ja see film Patu kahetsus, mis palju mõtteid ka sünnitas, ja Cannes sai Vatikani eripreemia usulise teema tõttu, mis selles sisaldub. See on ka nagu tunnistus sellest Gruusia filmi siis tähelepanu väärsest. Ja nüüd see korrespondent küsitleb siis seda direktorit ja küsib, et miks see nii on. Ja millest siis peitub stuudio edusaladus. Ja too vastab temal omase kavalusega. Te peaksite sõitma Kutaisi. Seal on säilunud aed ja majake, kus elas Vasili Amasukeli, kes 1912. aastal tegi esimese täispika tõsielufilmi. Maja leida pole aga raske. Päris tema kõrval seisab 11. sajandist pärit vana kirik. Mihailsev, kes stuudiodirektorit intervjueeris, jõuab järeldusele. Kino rajatakse samale alusele, mis kultuurgi. Ajaloolise mälu sügavus, oma ajaloo tundmine ja austamine on see, mis teeb võimalikuks kõigi inimeste loomingulise ühtsuse. Meie märkame, kuidas siin inimeste mõtted ja otsingud selle sügavama elutunnetuse juurde järele. Nii sügavuste, vaimusügavuste juurde on seotud minevikuga. Seal filmistuudio kõrval on 11. sajandi kirik ja selle need kahe kõrvuti seisvad üksused, nagu on loonud selle platformi, kus sünnib midagi väärtuslikku. See on kaasa inimeste programm. See on näide sellest, kuidas inimesed mineviku vaatamisele, mineviku suunatusele rajavad oma lootusi. Nüüd me lugesime ka siit Jumala sõnast, et Jumala prohvet suunas ka rahvapilgud mineviku. Ja mineviku õnnistuste juurde. Aga ma tahaksin täna ütelda ühe üsna olulise korrektiivi või manitseva sõna selle juurde. Ka eemurlaste jumalad pärinevad minevikust. Ka eemurlaste jumalate peal on austust äratav tolmukiht või tolmukord, võiksime öelda. Ka neid võib vaatata kui mineviku väärtusi. Ja kui meie pöörame minevikku oma silmad ja loodame ainult mineviku peale, siis me leiame minevikust nii elava Jumala õnnistuste allika. Leiame usumehed, kes elava Jumalaga on elanud. Aga minevikust leiame me ka nõidasi, leiame ebapuhteid vaime, kes tegutsevad seal ja me võime neid taas ellu äratada, kui meie selle need asjadega tegeleme. Minevikust leiab meie roppust ja ülekohust ja pattu ja sellepärast vennad ja õed. Võtame ka neid asju väga kainelt. Minevik iseenesest ei ole mingi väärtus. Minevik on ainult nii palju väärtus, kuivõrd meie leiame sealt elava Jumala ilmutuse. Elava Jumala, kes inimese on aidanud. Elava Jumala, kes neid on puhastanud ja taeva teile viinud. Ehk aitab see Jumala sõna mõtte minevikus suunas ka meid, ehk me mõtleme sellele edasi. Ja nüüd üks teine vaimulik mõtte enne kui me lõpetame. Miidjanite nuhtlus omab vaimulikus mõttes väga tõsist tähendust. Meie leiame seda, et miidjanid on üks suuaru, kellel on lähedased vaimulikud arusaamised israeliitidega. Või terve suuarude hõimude liit. Nad ei ole mitte nii kauged vaimulikele tõdedele kui Kaanani rahvad, need eemurlased. Aga nad on ikkagi tõelise Jumala rahva vaheldased. Ja iga kord, kui vili on valmis saanud, kui lõikus on toimunud, nad tulevad ja viivad selle parem osa minema. Vennad ja õed, meie külvame Jumala sõna. Ja püüame seda haride kasvatada ja Jumal kasvatab. Aga meie oleme kurbusega ka selle tõsiasja tunnistajad, et igakord, kui inimesed on uuesti sündinud, igakord, kui Jumal on õnnistanud ja saak on nagu silme ees, tuleb ikka jälle üks miidjanlaste suguaru. Ka nagu usuliste nimetuste all, ka mingi liikumine ja viib ühe parem osa Jumala rahva hulgast ära. See on miidjanlaste nuhtlus. Ja sellepärast vennad ja õed, meil on põhjust palvetada ja võidelda Jumala ees ja hädakisa tõsta ja patu kahetseda ja oodata, et Jumal ühe kohtumõiste saadab, kes ka tema rahvast päästab ka niisuguste suguarude eest. Olgu need mõtted siis meile kinnituseks, manitsuseks ja palvetame, et me võiksime Jumala päästet näha ja kogeda. Tema on muutumatu, tema armastab oma rahvast. Ja vennad ja, et ma usun seda, et tema abi ei ole üheski olukorras kauge. Nii nagu me piiblist loeme, kui oli rahvas hädas, kui oli üksik inimesed olid hädas. Jumal ulatas oma käe. Jumal tuli appi, saatis oma mehed, oma sõdurid välja. Ja pääste tuli, ilmus, nõndaga tänapäeval. Me jääme nüüd palvesse.